Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ayol Tursunoy Akultayevaning arz qilishicha, obod qishloq dasturi bo'yicha buzilgan uyini boshqa yerda qurib berishga va'da qilgan tuman hokimligi o'z va'dasini bajarmayapti. Tursunoy Akultayeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo shu, mana 23 yil bo'lyapti shu xonadonga kelin bo'lib kelganman. Shu paytgacha mana shu xonadonda yashab keldim. 15 yil bo'ldi xo'jayinim o'lganiga. Chilapchilar to'lib ketgan, uylarimdan chakka o'tyapti. Obod qishloq deb mahallamiz sinovga tushgan. Ko'chamiz, uylarimni buzvordi. Xo'jayinim o'tib ketganiga ham 15 yil bo'lyapti. Har tomonlama qiyinchilikda qoldim men. May oyida men shu O'zbekistonda ishlamaganimdan, hech qayerda o'qimaganim uchun Turkiyada borib ishlardim. Mana xohlasanglar Turkiyada ishlayotgan yerimni ham adresini beraman. Boshliqlarimdan so'raysizlar men qanaqa ishlayotganimni. May oyida Agrobankni boshlig'i meni yolg'on gapirib, bir oyda buzib, bir yalik qilib yig'ishtirib beraman uyini degan. Bir oyda kelganimdan keyin ham undan iltimos qildim. Mana shu yerda shunday to'sib bering menga qolgan qismini. Bo'ldi, men ketib ishimni ishlay, tirikchiligimni qilay. Shirkatga pul to'laganman, dokumentga pul to'laganman. Ha, mana bugun erta, bugun erta hozir bor ishlarim ham yomg'irda qoldi. Bor ishlarim ham.
Shoshmang endi. Sizni uyingiz buzilishga tushgan, demak, Obod mahalla dasturi
bo'yicha. Buzilishga tushgan mahalla, uni ham buzilishga tushgan. Bank xodimlarining orqasidan 6 oydan beri men yo ishlashimni bilmayman, yo ketib ishlashimni bilmayman, yo uyda o'tirishimni. Borib ishlab to'plab kelgan pulimni ham yeb oldim O'zbekistonda o'tirib. O'zbekistonda hech qayerda ishlamayman. Mardiklarga chiqsangiz 20 ming pul beradi. U nima bo'ladi? Qoningizga bo'lami, ustingizga bo'lami, ishingiz bo'lami bor. Qiz bola narsalarni bir joyga chiqara olmaysiz, ishlagani bo'yi yetib qolgan qizlar. O'g'lim hali yosh o'quvchi.
Sizga nima deyishga? Masalan, shu uyda propiskada bo'lsa, sizga uy beramiz deb va'da berishganmi yoki yer?
Quruq yer berdi. Quruq 4 sotik yer berdi. Ha, mayli dedim, rozi bo'ldim. Agrobank biriktirildi. Hamma yo'qini buzib olib beradi dedi. Yo solishga ham ozmuncha yordam qiladi dedi. Lekin Agrobank menga hech qanaqa yordam qilmadi. Bir narsa qilib shu bir xonasini bo'lsa ham bitkizib olaman. Eski uylarda qolyapman. Yo'q, bugun mana yomg'irda uyib yotibdi ishlarim.
Shu Agrobank mas'ulmi sizni ko'chirishga? Bankni aloqasi bo'lmasa kerak bu.
Shu mana mahalla buzilganda har bir 3-4 ta oila xonadonga bir hokim qo'ygan, mas'ul qilib bulardi. Yordamini bilganim yo'q Agrobankda.
Demak, Agrobank nima majburiyat olgan sizni oldingizda?
Bir oyda dedi, buzadigan yerda buzib, uyimni oldi qizlarim bo'yi yetgan uyim oldini, mana shu shipirimdan deysizmi, o'zimi g'ishimi deysizmi, tikalar berib dedim, chizib berasizmi dedim, loysizlar meni taklif berasizmi, boshqa qilasizmi, shu ravotimni joyiga qo'yib, mahkamlanadigan mana shu yerda 3 xona uy qoldimi? Bir oy ichida shuni qilib bering, men bir oyga ishimdan javob so'rab keldim Turkiyadan dedim. Turkiya yaqin yer emas dedim, Andijon emas yo Toshkent emas dedim. Agar qila olmasangiz, qila olmayman deng dedim. Men buzdirmay turib hokim bilan boshqatdan shartnoma qilay dedim. Yo'q, opa, men erkak kishiman. Men hokimga kirsangiz meni ishdan yuboradi, palon qiladi, oq qiladi, ko'k qiladi, men qilib beraman dedi. Agar qarang, shu yozda ko'chirib berganda men shunaqa qish oldi, bunaqa yomg'irli uylarda qolmas edim. Yozi bilan 6 oy hazakam narsa emas. Maydan beri 6 oy. 6 oyda men hech kirmasa bitta xonasini bitirib normal ishga kirib olar edim. Prezident qaror chiqardi. Yolg'iz yoki yolg'iz 3-tadan ortiq bola, 2-3 ta bolasi bor tul ayollarda. Nima sababdan tul qo'ygan? O'rganib chiqib uy-joy masalasini hal qilib bersin. U masalani hal qilish yo'lida tursin, meni bor uyimni ham buzib tashlash.
Deydi Buloqboshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ayol Tursunoy Akultayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.